Gaur arratsaldean pilotan jokatzekoa den eskuz binakako txapelketako finala itzakiatzat hartuta, Xabier Euskitze lankidea konbidatu dugu Goiz Kronikan igandeko elkarrizketaren tarte honetara. Jakina, partidaren atariko ez gain, ba berari buruz, bere ibilbide profesionalaz eta bestelako ez hitz egiteko. Xabier Euskitze, egunon?
Baita zuri ere, Jose Juan.
Eta ongi etorri. Hauxe dugu lehen sakea. Kuriositatea genuen internet sarean Wikipedia nola aurkezten ote zintuzten eta periodista ies bersolari espainol ikusi dugu.
Ba, ez da oso zehatza. Kazetaria, ba bueno, horretan diharduta hainbeste urtean eta nik uste baietz. Ex bersolari ez dut uste. Ni bertsolaria naiz eta bertsolari hilko naiz. Eta espainol hori ere, ba, bueno, karnetak eta mapak ofizialki ala dio, baina ni Euskal Herritarra sentitzen naiz.
Askotan galdetu aldizute, damutu otezaren bertsolaritza utzi izanaz?
Ez, lehengo astean ere saio bat egin nuen, suertez, Beinat Gaztelumendi eta Sustraiko Linarekin eta barruak eskatzen dit horrelakoetan kantatzea eta eurekin batera jolas horretan sartzea. Baina bertsolaritza utzi izanaren damurik ez dut egun bakar batean ere izan.
Bertso errota ez dago geldirik beraz?
Ez da inola ere. Gainera, bueno, guk hiru seme alaba ditugu eta zaharrena, 11 urteko mutikoa, bertsozale porrokatua da eta elkarrekin askotan aritzen gara eta berari esker bertso errota oso bizirik daukat. Eta bestela ere nik eusten diote.
Gaur arratsaldean ze bertso molde ikusiko dugu Bizkaia pilotalekuan, Xabier? Zortziko txikia, haundia, koplak?
Nik uste zortziko txikia izango dela. Oso erritmo bizian arituko direla eta astindu eder bat emango diotela gure gogoari.
Aimar Olaizola, Andoni Aretxabaleta, Juan Martínez de Irujo, Abel Barriolaren kontra. Ze ezaugarri ditu final honek?
Ba, bueno, ezaugarriak ditu alde batetik aurreko kuadroetan izar handi biak eta bestetik berriz lehendabiziko finala jokatuko duten bi atzelari. Nik uste oso nahasketa polita dela eta goi-goi mailako finala geratu zaigula.
Irujo ezker eskua zaintzen aritu da, azken aldi honetan, mina hartuta zegoen, azken partidan eskuinez maila oso ona eman zuen. Gaur bi eskuak beharko ditu Irujok?
Bai, ezkerra ere beldurri gabe sartu beharko du, baina nik uste dut eskuina normalean astintzen duena baino gehiago astintzera behartzen duen lesio honekin, beste atzelariak, aurkariak, dantzan jartzen badakiela erakutsi duela, eta behar bada horrela gehiago erasango dio Aretxabaletari.
Andoni Aretxabaletak lehen finala du, Abel Barriola berriz, ba, eskarmentu handiko pilotaria da, final sorta jokatu du Barriolak, aurrean ala atzean, non erabakiko da partida zure iritziz?
Ba, ez dakiz arresan, zaila da aurrez esatea, baina baliteke atzeko kuadroetan gehiago erabakitzea.
Bizkaia pilotaleku alda, pilotarien bek plaza?
Bai, ez esan liteke, egun handietako plaza da, gaur ere betea izango da, eserleku gutxi batzuk kenduta behintzat betea izango da, baina egun handi gehiago izatea komeni litzateke, hasiera oso apartsua izan zuen, baina nik uste apar hori pixka bat galdu duela egun handiak salbu.
Jasori ere, bolea ez du bihurritu Ormadikoa.
Plazaz, plaza, zer ari zarete ikusten? Betetzen dira pilotalekuek?
Bueno, gaur esan dizut, ba, beteko da, eta binakakoan ikuste erantzun ona eman dutela pilotazaleek, baina binakakotik buruzburukorako transizio horretan gertatu diren txapelketarik gabeko jaialdiak oso utzak eta hotzak gertatzen ari dira. Dirudienez, txapelketarik gabe pilotaz gozatzen ahantzi egin zaigu.
Eta nola ikusten duzu pilotaren etorkizuna, huts eta hotz?
Ez espero dut. Pilotari gazteak badatoz, nik uste gainera izarrak hobeto banatuta egongo direla hemendik aurrera, aspaldi haundian Nafarrak izan dira kasi gizar bakarrak, eta nik uste hor beste edadura bat badatorrela alde horretatik ere, eta iruditzen zait pilota bizitzen ere lagunduko duela horrek. Espero ezagun etorkizun oparoa eta luzea izatea.
Zuk ze martxa izango duzu gaur, ia goizeko 10ak dira, jaialdi arratsaldeko 5etan hasiko da, Titin Cecilio eta Urrutiko Etxea begino aurrez aurre, ondoren izango dugu finala. Zer egingo duzuzuk partida aurreko orduotan, Xavier?
Bueno, banik lasai-lasai goiza pasatu, korrika saio bat egin, eta gero goiz bazkaldu eta arratsaldeko laura kalderako pilotalekura azaldu.
Ez dakit kazetariak favoritorik ba ote duen edo izaten ote duen?
Bueno, gizakiak gara eta gizakiak bi ez ezaguni begira jartzen baldin magara ere, bere alaxe jartzen gara bataren edo bestearen alde. Baina nik egia esan da pertsonalki lau mutilak asko estimatzen ditut, pilotariz ere asko gustatzen zaizkit, eta nire lehentasun bakarra partida ahalik eta ondoen ematea da.
Txokora iritsi eginda eta Ormadikoa PSG-ak iritsi egingo da, eta tantoa gorri, nio!
Beste sakea zure bizitza pertsonalera edo profesionalera egingo dugu. Ezkara orain lauro diotan hasiko, baina azze ibilbidea zurea, Xavier?
Bueno, luzea bai, ez da urtez ere aurrera goaz, eta gazterik hasi ginen, eta ba, bueno, bai, gauza dezente egiteko denbora eman digu.
Albistegiak aurkezteari ere utzi zenion, zergatik izan zen hori?
Ba, behartu egin indutelako. Orduan sartu zen programazio buru bat eta beste gauza batzuetarako nahiago ninduen eta konbentzitzen saiatu zen, nik neureari eutsi nahi nion oso gustora nengoelako albistegietan, baina azkenean ba kasik esan dezaket behartu egin induela beste lan batzuetan astera.
Programa aurkezle gisa izen handikoak Sorginen Laratza edota Kalaka, orain berriz kontrako estarria. Nola labur bilgenezake bide hori?
Bueno, ba hori zerdi behartuta eman nuen programetarako urratsa, baina, bueno, egia esan ez zait iruditzen neuretzat txarra izan denik ere beste mila alderdi lantzeko aukera eman dit, eta iruditzen zait kasik gisa guztietako programak aurkeztu izan ditudala. Eta gaur egun, ba, bueno, magazin, humorezko magazin ero batean nabil, eta horre gozatzen ari naiz, beraz, azkenean, unean gozatzen jakitea da zorionaren sekretua eta alderdi hortatik nik uste suerte handi xamarra dudala.
Marrantarik edo izaten aldu eztarri horrek?
Bueno, batzuetan behartzen dugu, baina lanean baino gehiago lanetik kanpora.
Zein izan da mikroaren edo pantailaren aurrean pasatu duzun estuasunik handiena, estuasuna?
Ba, inuzente egun batean Aimar Olaizolak platotik alde egin zidanean, orduan esate baterako oso gaizki pasatu nuen.
Urrengo sakea zure bizitza pertsonalera, Xavier, kirolaria bai?
Bueno, kirolaria, kirolzalea naiz eta garai batean pilotarekin gozatu izan nuen eta orain berriz ba bizikletan ere bai, baina gehien bat lasterka gozatzen dut.
Eta elkartasuna ere bai, gobernuz kanpoko erakundea gogoko dituzu. Zer da zuretzat elkartasuna?
Elkartasuna da gizaki guztiak maila berekoak garela sinestea, denek aukera berberak izan ditzagun lan egitea, bakoitzak bere eskuan daukan harriko eskorra jarri ahal izatea bide horretan, eta gaur nik zuri lagun diezazuk edan bezala, behar bada bihar alderantziz behar izango dela sinetsi eta unean aldena egitea.
Aspalditxoan Saharara herriaren alde ari zara, zertan ari zara zehazki, ari zarete?
Bueno, gure proiektu izarra oporrak bakean izeneko proiektua da, udan infernu hartatik bi hilabete zumeak atera eta hemen beste mundu bat ezagutu eta ba, beste aukera batzuk eskaintzeko bidea irekitzea. Eta horrez gain ba, bestelako proiektuak ere lantzen ditugu, hango ospitaleetan eta ba, behar dituzten gauzak eta eman, eta hango medikuen soldatak eta ere ordaindu izan ditugu, eta hango baratzeak eta martxan jarri eta hoiei eusten, eta bueno, askotariko proiektuak landu izan ditugu eta luzaroan segitzea nahiko genuke.
Zer da errefuxiaturik bizi den herri horri buruz ez dakiguna?
Ba, ez dakiguna da esate baterako nazioartearen laguntza ikaragarri murriztu dela azkenengo urte hauetan, eta gaur egun baldintza gogorretan bizi behar izateaz gain gosea pasatzen ari dira.
Azken aldian gure esku ekimenaren inguruan ikusi zaitugu eta entzun ere bai aurkezpen honetan.
Erabakitzeko eskubideak batu baino ezkaitu egingo. Normala hori baita, erabaki ahal izatea.
Xavier, zer dago gure esku?
Ba, gure esku dago herri garela sinetsi eta norabide horretan urratsak emana ahal izatea. Inolako ezin ikusirik, inolako gorrotorik gabe, baina geure ametsei bidea emateko urratsez urrats elkarri eskua eman eta aurrera egitea.
Xavier Euskitze, mila esker gurean izateatik, ondo izan.
Beste bat artea, jo.
Besarka daundi bat.